Sýja 196, Skald, Kristján Matras.
Máur máli. Ischingin vúgt föruskun studentum. Ég fann teg í kvefun sum fölksins varrar littu úr öld og í öld. Ég fann teg í söfun og sakna tale her fölksins brögt voru töld. Ég fann teg í mjúkun batna ljóu sum sundje ver vetrar kvöld. Ég fann teg í orun sum möfur maltu stakkande inne vi eld. Ég fann teg í tæmun hittjur avun í óra tök voru telt. Ég fann teg í tæmun fögru nøvnun á fjöllun, avun og delt. Ég fann teg tja einslíun störmennun í festu teg fyrst á blea. Ég fann teg í tui vena ljóu sum skaldi odjanar kvæ. Ég fann teg nú aftur, nú andi tuin til loysa ur fjötrun bæ.